En la Krakova Vavelkastelo eblas admiri la laborrezultojn de polaj artkonservistoj el la lasta jarcent kvarono. Temas pri elekto de 84 historiaj verkoj, interalie pentraĵo Madono kun la infaneto kaj du anĝeloj, probable de Sandro Botticelli, japona vazo fajne kungluita el 250 fragmentoj, porcelanaĵo de Johann Joachim Kendler, prezentanta la plurfiguran scenon Krucumo, aŭ eksterordinara citrona servico. Dudek kvin objektoj estas akompanitaj de plurrimedaj elektronikaj prezentoj, dank' al kiu eblas ekscii, kiel ili aspektis antaŭ la restaŭro kaj kiel trapasis la konservistaj laboroj. En la Vavelkastela ekspozicio troviĝas pentraĵoj, ceramikaĵoj, mebloj, teksaĵoj, milita akcesoraĵoj, artmetiaj objektoj kaj arkeologiaĵoj. La ekspozicio, la konservista arto, la artkonservado funkcios ĝis la mezo de septembro.